Новы ватыканскі фонд Йозеф Рацынгер Бенедыкт XVI будзе падтрымліваць даследаванні тэалагічнай думкі ксяндза прафесара Йозефа Рацынгера ў перыяд перад і пасля абрання яго на Пятровую сталіцу. Пра гэта паведаміў сёння на прэс-канферэнцыі апостальскай сталіцы старшыня новаўтворанай установы ксёндз-прэлад Джузеппе Антонио Скотцы. Ён заявіў, што фонд заснаваў святы отец 1 сакавіка ў адказ на пажаданне, выказванае на працягу многіх гадоў шматлікімі навукоўцамі. Новы орган з'яўляецца публічнай і юрыдычнай асобай паводле ватыканскага права і імкнецца садзейнічаць правядзенню навуковых даследаванняў і разумення думкі прафесара Йозефа Рацынгера, арганізацыю нарад на высокім навуковым узроўні і ўзнагароджванне даследчыкаў, якія маюць асаблівыя заслугі ў гэтай галіне. На думку старшыні фонду, сёння існуе вострая патрэба ў мужных тэолагах. Са свайго боку папа Бенедыкт XVI выказаў глыбокую падзяку многім тэолагам, якія робяць добрую працу і заклікаў да пастаяннай упэўненасці ў патрэбе навучання аб адзінстве біскупаў з пантыфікам. Папа неаднаразова адзначаў, што тэалогія павінна не толькі мець мужнасць, каб задаваць пытанні, але і пакору, каб пачуць на іх адказы, якія дае нам хрысціянская вера, успрымаць з пакорай усе аргументы і адаптаваць іх па-новаму да нашага часу і да нас саміх, сказаў ксёндз-прэлад Скотцы. Ён дадаў, што новая арганізацыя, акрамя таго, што рэсурсы для сваёй дзейнасці будзе чэрпаць з розных крыніц, першую квоту атрымала ад Бенедыкта XVI. Ён прызначыў для гэтай мэты значную частку прыбытку за аўтарскія правы ад выдання сваіх кніг. Святар выказаў надзею, што далейшы ўклад зробяць многія людзі, якія падзяляюць разам з папам перакананне, што неабходна дапамагчы чалавецтву ў адказе на пытанне, як жыць. Былы папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі, прызначаны старшынёй навуковага камітэта фонду, кардынал Каміла Руіні заявіў, што ў склад гэтага камітэта ўваходзяць апроч яго 4 асобы, у тым ліку кардынал Тарчызіо Бертоне і кардынал Анджела Амато. Задача камітэта будзе заключацца ў распрацоўцы крытэрыяў і мэтаў дзейнасці фонду на год. Акрамя таго, на прэс-канферэнцыі было паінфармавана, што даходы святога айца за аўтарскія правы ад выдання кніг склалі каля 5 мільёнаў еўра. Гаворка ідзе пра кнігі, выдадзеныя папам, як перад уступленнем на Пятровую сталіцу, так і пасля яго абрання на пасаду пераемніка Пятра. Палова гэтай сумы будзе накіравана на фінансаванне новага фонду, другая ж частка – на дабрачынную дзейнасць святога айца.